Andijon viloyatining Shahrixon tumanidagi markaziy kasalxonasiga 30 noyabr kechasi is gazidan zaharlangan qariyb 100 nafar odam murojaat qilgan. Ozodlikka yuborilgan bu xabarni tasdiqlagan Shahrixon tuman tibbiyot birlashmasi shifokoriga ko'ra, davolash bo'limlari kasalga to'lib ketgan. 2 nafar odam jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Shifokorlarning aytishlaricha, 30 noyabr kechasi Andijonda qattiq shamol bo'lgani tufayli asosan ko'mir yoqiladigan pechka quvuridan chiqadigan is gazini shamol ortga qaytarib urganligi oqibatida odamlar zaharlangan. Shahrixon tibbiyot birlashmasi bu xabarni tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Shahrixon tumanidagi markaziy kasalxonada ishlaydigan ismisir qolishini so'ragan tibbiyot hamshiralaridan biri 1-dekabr kuni ozodlikka shunday xabar qoldirdi. Shahrixonda dahshat bo'lyapti. Kasalxonaga ko'mirdan zaharlanganlarni tez yordam tinmay tashiyapti. Kasallarni ularning yaqinlari olib kelishyapti. 100 ortiq odam murojaat qilgan. Ba'zilarining ahvoli juda og'ir. Kasalxona to'lib ketdi. Yotqizgani joy yetishmayapti. Ba'zi sal yengil kasallar bu sharoitni ko'rib, dori yozib bering, uyda davolanaman deb qaytib ketyapti, deb yozadi hamshira. Shahrixon tibbiyot birlashmasining ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan biri 1-dekabr kuni ozodlikka bu xabarni tasdiqladi. Uning aytishicha, odamlar asosan ko'mir is gazidan zaharlangan. Kecha Shahrixonda qattiq shamol bo'lgan. Shamol ko'mir yoqilgan pechkalarning turbasidan qaytarib puflagan. Natijada pechkasining mo'risi shamol tomonga ro'para bo'lgan odamlar is gazidan zaharlanishgan. Kechasidan odamlar tinmay kasalxonaga murojaat qilishni boshlashgan. 2 kishining ahvoli og'ir, hozir reanimatsiyada. Qolgan kasallar o'rtacha og'ir va yengil holatda. Ularni davolayapmiz. Ayni paytda yotishni istamaganlardan tashqari kasalxonada 70 nafardan ko'proq kasal qolmoqda, deydi mulozim. Uning aytishicha, bemorlarga joy yetishmasligi bois kasalxona o'z imkoniyati darajasida ishlay olmayapti. Kasalxonada joy yetishmayapti. 2 kishilik palatalarga 4 kishini yotqizyapmiz. Tug'ruxonaning bittasini sotib yuborishgan, bittasini remont qilamiz deb markaziy shifoxonaga olib kelib tiqib qo'ygan. Kasalxonaning bollar va terapiya bo'limlarini qisqartirib yuborishgan. Tiqilinch, joy yo'q, deydi lozim. Ozodlik suhbatlashgan kasalxona shifokorlarining aytishlaricha, bunday ommaviy zaharlanish mahalliy hokimiyatning e'tiboridan chetda qolmoqda. Hokimiyatdan ham, ichki ishlar, prokuratura, favqulodda vaziyatlar vazirligidan ham hech kim qiziqmadi. O'zlarini eshitmaganga olib turishibdi. Aslida bunday holatda favqulodda vaziyat e'lon qilishlari kerak edi, chunki buning sababini o'zlari yaxshi bilishadi. Aholining kuni faqat ko'mirga qolgan, gaz va svet yo'q, deydi shifokor. O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligining Andijon viloyati bo'limining navbatchisi bu holatdan bexabarligini, ularda bunday ma'lumot yo'qligini aytdi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi radiatsion ximik biologik himoya boshqarmasi boshlig'i Abdulla Nurmatov ham bu voqeadan xabari yo'qligi uni o'rganib, yarim soatda javob berishni aytdi. Ammo Abdulla Nurmatov ozodlikning keyingi qo'ng'iroqlarini javobsiz qoldirdi. Shahrixon tuman hokimligining saytida ko'rsatilgan telefon raqamlariga hech kim javob bermadi.